Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața. Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 30 august. La microfon Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, am început o zi urmată de încă multe în care vara nici nu ia aminte ce spune calendarul, peisajul este deja obosit, lumea vrea schimbare, iar anotimpul își păstrează fandoseala de până acum, de parcă temperaturile, ca și depunerile de flori, i-ar putea prelungi mandatul.
25-28 de grade anunțate astăzi pentru zona de nord, 26-29 pentru zona centrală și marjă mai largă un pic de 27-30 Celsius pentru localitățile din sud.
O nouă ediție a Salonului Internațional de Carte, Bookfest, a început miercuri la Chișinău și va dura până pe 2 septembrie. Cel mai mare târg de carte, la care participă circa 60 de edituri de pe ambele maluri ale Prutului, cu o ofertă de 50.000 de volume. O convorbire despre programul acestui eveniment de anvergură, dar și despre felul în care ne raportăm la carte și citit, individual și colectiv, peste câteva minute, cu scriitoarea Maria Pilkin.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre Diakov Plahotniuc și regretul fostului președinte Timofti. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre nodul în papura justiției, căutat de politicienii români.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon consideră că situația din Republica Moldova s-ar putea agrava prin noi confruntări între ceea ce el numește dreapta pro-europeană de la guvernare și opoziția de dreapta pro-europeană. În estul Ucrainei s-au întețit luptele, deși se ceruse respectarea unui armistițiu, iar Ministerul de Externe de la Chișinău spune că regretă situația creată la frontiera cu România zilele trecute. Acestea sunt titlurile dimineții. Președintele Igor Dodon a avertizat că în ajunul alegerilor generale, țara ar putea fi destabilizată de concurența dintre, citez, forțele de dreapta pro-europene aflate la guvernare și dreapta pro-europeană din opoziție. Într-un interviu cu Izvestea preluat de agenția Interfax, Dodon a dat ca exemplu confruntările de la sfârșitul săptămânii de la Chișinău. Astfel de confruntări, a continuat președintele moldoven, a putea duce la destabilizarea situației. În alt ordine de idei, președintele a confirmat că în septembrie se va întâlni din nou cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, iar în octombrie va face o nouă vizită oficială în Rusia. Datele nu au fost stabilite încă. În estul Ucrainei s-au întețit luptele, deși se ceruse respectarea unui armistițiu cu ocazia deschiderii anului școlar. Potrivit OSCE s-au înregistrat cel puțin 70 de încălcări ale armistițiului dintre armata ucraineană și milițiile separatiste sprijinite de Rusia. Cu toate acestea, tot OSCE aprecia cu două zile în urmă că a fost vara cea mai calmă de la izbucnirea conflictului în 2014. Președintele american Donald Trump a criticat Beijing-ul pentru că ar complica lucrurile în dosarul nord-corean, în timp ce negocierile între Washington și Pyongyang privind denuclearizarea peninsulei coreene sunt în impas. Trump a pus atenția negativă a Chinei pe faptul că administrația sa a impus noi taxe pe importurile chinezești în încercarea de a echilibra balanța comercială bilaterală. Ministerul de Externe de la Chișinău spune că regretă situația creată la frontiera cu România zilele trecute, unde zeci de cetățeni români participanți la Marșul Centenarului au așteptat două nopți și o zi să fie lăsați să intre în Republica Moldova. Dar ministerul repetă într-un comunicat acuzațiile poliției de frontieră despre un presupus comportament inadecvat al participanților la Marșul de Celebrare a Unirii din 1918. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a cerut puterilor occidentale să nu obstrucționeze eforturile forțelor guvernamentale din Siria de a alunga ceea ce a numit teroriști din provincia siriană Idlib. Lavrov le-a vorbit jurnaliștilor la Moscova în vreme ce Rusia a trimis în estul Mediteranei cea mai mare forță navală de la intervenția în Siria în 2015 pentru a sprijini operațiunea armatei siriene. Statele Unite sprijină forțele de opoziție în războiul civil sirian, care durează de peste 7 ani. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibere.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la Postul Public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare documentarul La adăpostul cărților, despre biblioteci ca un spațiu de reeducare și reintegrare pentru persoane fără locuință.
După ce am terminat școala, mi-am dat afară și de atunci am vrut tot așa. Am intrat prima dată, m-am uitat în bibliotecă. Cu timpul am ajutat în bibliotecă.
Păi și liber aici și relaxez, odihnesc, așa că plăcut. Eu citeam Hemingway, de pildă, Ray Bradbury, Paul Anderson. Sunt tot interesante.
Eu biblioteca asta știam de prin 2000.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu scriitoarea Maria Pilkin. Doamna Pilkin, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Pilkin! Așadar, o nouă ediție la Chișinău a Salonului Internațional de Carte Bookfest. Cei care știu, știu. Cei care nu știu, poate ar fi bine să afle o dată în plus. Ce prezintă un eveniment ca Bookfest?
Să știți că Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău, care e deja la a treia ediție, eu cred că e în primul rând un eveniment al cărții. Și când spun eveniment al cărții, nu pun deloc o conotație patetică în această expresie, pentru că e în primul rând un loc ca eveniment în care se întâlnește producătorul de carte, și îmi iertați acest tehnicism, să zic, de business, și consumatorul de carte. Da? Pentru că și cărțile sunt diferite. Când spun carte, nu mă refer doar la literatura artistică și editurile au profiluri diferite. Dar mi se pare totuși, să zic, o abordare foarte simplistă să ne limităm doar la această definiție a unui salon. Și de foarte multe ori am observat că atunci când cineva vorbește despre un târg de carte, indiferent unde se întâmplă, la Chișinău, București, Paris, se referă în primul rând la public, la câtă lume a fost prezentă la evenimente, la standuri. E o abordare, zic, logică a lucrurilor, dar e totuși una simplistă, pentru că un salon de carte nu înseamnă doar această întâlnire a publicului larg cu editorii, cu standul de carte. Este mai mult decât atât, e un loc în care, se produc mai mulți actanți. Editorii și consumatorii de carte, de editorii și editorii și alți colaboratori și parteneri ai editurilor, ai asociațiilor editorilor, da?
Da.
Ce? Cititor. Și atunci când spun asta, deja mă gândesc la cluburile de cititori care cred că în ultimii 2 ani au apărut și în spațiul nostru. Mă gândesc la blogurile de promovare a cărții care s-au înmulțit și asta pe mine mă bucură. Da? Adică un salon de carte e mai mult decât atât.
Prin ce s-ar distinge, iată, ediția Bookfest de acum față de alte evenimente similare care de altfel au loc și pe parcursul întregului an?
Nu am înțeles întrebarea.
Prin ce s-ar distinge ediția Bookfest de acum față de alte evenimente similare?
Am înțeles. Eu cred că, fiind deja la a treia ediție, cumva s-au stabilit niște reguli s-au dedus niște specificități ai, să zic, publicului de la Chișinău și mă refer la toată lumea implicată. Mi se pare că și editurile care participă, pentru că este vorba de edituri de la Chișinău și din România, cumva au prins, să zic eu, vectorul, direcția, da? Știu în ce zile să-și pună evenimentele, știu pe ce să pună accentul, care ar fi publicul țintă, invitații. Am observat cumva o colaborare mai strânsă cu mass media, ceea ce m-a bucurat, pentru că tocmai mass media este cea care diseminează și cumva multiplică impactul unui eveniment la care, să zicem, public a fost cât a fost, dar mass media scoate dintre pereții salonului și duce evenimentul mult mai departe și mult mai aproape, de altfel, față de cei de acasă care ascultă și privesc.
Dar vorbind de o abordare mai puțin simplistă, doamna Pilkin, a acestui eveniment și în general a atitudinii abordării temei cărții, am înșiruit acum o serie de întrebări la care am vrea să aflăm răspunsul, punctul dumneavoastră de vedere. De exemplu, numărul cărților crește, cel al cititorilor cum e, în creștere raportat la populație, în descreștere constant din punctul dumneavoastră de vedere?
E așa, și totodată eu nu cred că numărul de carte crește masiv. Mi se pare că masiv a crescut promovarea cărții și asta ne-a creat această impresie de producere masivă a cărții. Cărțile se fac cu bani, de aceea banii întotdeauna sunt limitați.
Dar este, da, înțelegem, este cartea mai accesibilă astăzi din sub acest aspect? În general, accesibilitatea cărților, în opinia dumneavoastră, sau viceversa, schimbă atitudinea față de carte a populației,
da,
a
individului? Da, dar aici e și o situație capcană. Mi se pare că noi purtăm în mente, așa, încă o fantomă a trecutului, că un volum de carte ar trebui să fie mai ieftin, redus sau poate chiar gratuit. Dar nimic nu ne încurcă să avem mașini de lux, ceasuri de lux, localurile să fie aglomerate la Chișinău, da? Dar o carte trebuie să fie, nu știu de ce, foarte ieftină. Nu poate o carte să fie foarte ieftină și nici nu trebuie. Altceva că dumneavoastră veți invoca o posibilă subvenționare a cărții atunci când ministerele de resort, nu știu, poate chiar lumea afacerilor ar sponsoriza apariția unor cărți și asta iar ar aduce-o la un preț accesibil, cum spuneți. Este un alt aspect, dar oricum nu vorbim despre o carte ieftină, pur și simplu vorbim despre o carte subvenționată.
Mi-amintesc că aici, ieftine, da, iertați-mă, vom atinge cumva și problema politicilor de subvenționare sau de sprijinire a producției, iarăși, cum sună, de carte. Cineva spunea, într-adevăr, că de vreme ce omul este dispus să plătească mai mult pentru o mâncare mai calitativă, pentru haine mai prietenoase corpului și eventual mai sexy, atunci pentru informație calitativă ar trebui să se plătească mai mult, în condițiile în care, iată, zgomotul informațional a ajuns să asurzească, să spunem așa. Înțeleg că e firesc să ne raportăm și la cărți în acest mod, nu?
Da, de fapt, aici mai intervine o componentă, cartea și în general cultura are o funcție simbolică în cazul unei națiuni, stat, popor, da? Și atunci eu cred că este practic o poveste de brand al unei comunități. Și atunci mi se pare că tocmai aici n-ar trebui să economisim, începând cu omul de acasă care pornește spre târg și terminând cu organizațiile decidente care iau, să zic, care sunt un factor de decizie, pentru că este vorba și despre un patrimoniu cultural scris care rămâne și care perpetuează ceva ce a rămas. Noastră, invocați mai sus, faptul că suntem de fapt o țară pe cale de depopularizare, da? Rămânem fără populație.
Da.
Și, într-adevăr, este un aspect deloc de ignorat în discuția noastră și, în general, în contextul nostru cultural. Dar s-ar putea să pară o declarație idealistă, ceea ce spun eu. Mi se pare că tocmai popularizarea cărții ar putea contribui la stoparea acestui fenomen, pentru că omul cult și omul citit ar putea să învețe să se opună unor, să zic eu, procese sociale, politice din spațiul lui și poate chiar să le influențeze. Omul citit este greu de manipulat, este greu de marginalizat, să zic așa. Omul citit este omul incomod pentru orice sistem, începând cu cel autoritar și chiar terminând cu cel democratic, care nici el niciodată nu a fost unul ideal. De aceea omul citit e de căutat, de produs și eu cred că prin acest salon de carte se contribuie la crearea acestui homo legens, da? Omul care citește și omul care gândește. Pentru că lectura este un exercițiu producător de acest om.
Doamna Pilchen, ca să revenim un pic la un subiect atins cu un minut urmă, nu ajungem cumva la situația în care, de exemplu, cei care pot cumpăra cărți nu vor sau nu sunt interesați, iar cei care sunt setoși de carte nu pot?
Da, e foarte adevărat, mai ales în spațiul nostru. Și în acest sens, eu cred că anume cei care sunt responsabili de comunicare la edituri, da, de exemplu, e și cazul meu că fac parte din echipa unei edituri, cei care sunt angajați ai anumitor departamente și ministere de resort, școala, universitățile, tocmai ar trebui să promoveze această idee a faptului că e foarte important să investești în cărți. Iar în cazul celor, să zic, defavorizați socialmente, care nu își permit, iată, anume aici eu cred că intervine statul, ONG-urile, da, societatea civilă, care să poate aduce și carte gratuită spre segmentele de populație, să zic, săracă. Mai ales aici mă gândesc la sate, la dotarea bibliotecilor și în acest sens există o mișcare, trebuie să recunoaștem, cred că de vreo 5-6 ani există un program al Ministerului Culturii de editare de carte care asigură accesul cărților, câte 300 de cărți, în bibliotecile din Republică. Altceva este că trebuie de lucrat foarte mult și la locul bibliotecii în societate. Eu cred că biblioteca ar trebui să fie revizuită și imaginea ei ar trebui să fie poziționată altfel. Dar aceasta iarăși presupune bani, investiții din partea statului, pentru că o bibliotecă nereparată cu o ușă zdrelită, nu știu dacă poate să atragă un cititor chiar și la țară.
În acest sens, îmi amintesc acum de remarca unui coleg că în Franța, de exemplu, cultura aduce statului ca venituri anuale de 7 ori mai mult decât industria de automobile, de exemplu. Ar fi chiar de ochiat, doamna Pilchen, să ne întrebăm dacă și în Republica Moldova cartea ar putea genera niște venituri ca să se regăsească în produsul intern brut, de exemplu. Vi se pare de domeniul fantasticului acest?
Nu îmi pare deloc de ochiat teza dumneavoastră și vă spun de ce. De fapt, a investi în cultură înseamnă a investi pe un termen lung. Adică banii nu vin mâine. E un proces. Dar orice om de afaceri care a reușit în afacerea lui o să confirme faptul că anume așa se fac lucrurile de durată și bune. Pentru că o carte, ziceam mai sus, e un patrimoniu cultural care rămâne, care perpetuează și Și, apropo, vă dau, nu știu, un argument foarte simplu. V-ați gândit vreodată că orice carte din secolul XIX, nu mă duc foarte departe, secolul XIX, indiferent ce carte, astăzi la un anticar, costă destul de bine. Da?
Da.
Adică în timp cartea și are valoare. Deci investiția în cultură și în volumele tipărite, volumele electronice mai nou, eu cred că are perspectivă, doar că mi se pare că foarte de multe ori în domeniul afacerilor se vrea debit-credit, astăzi am investit, mâine am un venit mulțumitor. Mi se pare și o abordare foarte primitivă a unei afaceri, doar că în cazul culturii nu vorbim despre, sau vorbim despre o afacere specifică. Există niște componente care nu pot fi extinse asupra, nu știu, să zic, și un WC-ul public este o afacere. Dar există niște criterii care foarte mult le diferențiază.
Da, să sperăm că vor auzi acest lucru și vor înțelege și decidenții statului în acest sens. Doamna Pilkin, timpul trece pe neobservate. Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost scriitoarea Maria Pilkin.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Președintele Igor Dodon a avertizat că în ajunul alegerilor generale de anul viitor, țara ar putea fi destabilizată de concurența dintre CITES, forțele de dreapta pro-europene aflate la guvernare și opoziția pro-europeană. Declarația a fost făcută într-un interviu cu publicația Izvestia preluat de agenția Interfax. În estul Ucrainei s-au întețit luptele, deși se ceruse respectarea unui armistițiu cu ocazia deschiderii anului școlar. Potrivit OSCE s-au înregistrat cel puțin 70 de încălcări ale armistițiului dintre armata ucraineană și milițiile separatiste sprijinite de Rusia. Ministerul de Externe de la Chișinău spune că regretă situația creată la frontiera cu România zilele trecute, unde zeci de cetățeni români participanți la marșul cetățenilor au așteptat două nopți și o zi să fie lăsați să intre în Republica Moldova, dar ministerul repetă acuzațiile poliției de frontieră despre un presupus comportament inadecvat al participanților. Și Rudy Giuliani, avocatul personal al președintelui american Donald Trump, a recunoscut că a fost plătit de o firmă internațională de lobby pentru scrisoarea trimisă președintelui României în care critică presupuse excese ale justiției românești în lupta cu corupția. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. După ce a generat răcirea relației cu Uniunea Europeană, Chișinăul strică și relația cu România, titrează Deutsche Welle într-un material semnat de Vitalie Călugăreanu. În articol se menționează că Ministerul Român de Externe l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova pentru explicații în legătură cu blocarea accesului mai multor cetățeni români la frontieră. Asta s-ar fi întâmplat, citez, pentru prima dată după căderea regimului comunist din Republica Moldova în 2009. Modul în care ambasadoarea Republicii Moldova în Statele Unite, Cristina Bălan, a prezentat evenimentele petrecute la 26 și 27 august în Chișinău este neobiectiv și reprezintă partizanat politic, lucru inadmisibil în diplomație, spune fostul ambasador la Washington, Igor Munteanu, citat de portalul Cotidianul. Statutul de sărbătoare al zilei de 27 august, data când Republica Moldova și-a declarat în 91 independență față de URSS, era și până acum unul controversat. Așa și-a început Valentin Buda analiza publicată pe site-ul Adevărul Moldova.
bugetari mascați cu forța în mână pentru a-și manifesta falsa bucurie că la 27 de ani de independență, concerte și focuri de artificii, este încă un semnal că binomul nu mai este atât de interesat de o relație cu București și că e dispus chiar să-și asume o răceală în relația cu Uniunea Europeană, conchide autorul. Punem punct aici. Mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Îi mulțumim domnului Dumitru Diacov că ne-a mai furnizat niște amănunte din viața fostului președinte Timofti. Căci domnul Timofti, după ce a plecat din Palatul Prezidențial, nu prea se aude. Nu mai știm ce face, cum se odihnește, nu știm cu ce probleme se confruntă, la ce se gândește. De parcă nici nu a fost omul un îndrumător al maselor. A plecat și tace. Ori masele vor să știe ce mai face fostul lor conducător. De aceea îi mulțumim încă o dată lui Dumitru Diacov. De altfel, amănuntul pe care Dumitru Diacov l-a divulgat într-un interviu pentru Europa Liberă e foarte interesant. Ci că acum o lună, două, domnul Diacov s-a întâlnit cu domnul Timofti, iar ultimul îi zice așa, citez: Dumitru, îmi pare rău că n-am făcut chestia asta. Am încheiat citatul. Adică omul regreta sincer faptul că nu l-a ajutat pe Vlad Plahotniuc să devină premier. Iar Dumitru Diacov l-a propozit în felul următor, citez: Iată, vezi, domnule Timofti, îți pare rău și cine de la părutul ăsta de rău are vreun folos? Am încheiat citatul. Grație lui Dumitru Diacov, am aflat și noi că Nicolae Timofti are un regret. Numai că dacă ce spune Dumitru Diacov e adevărat, ce vor zice acum cetățenii care îl venerau pe fostul președinte pentru curajul de a respinge candidatura lui Plahotniuc? Atunci s-au auzit multe cuvinte frumoase despre domnul Timofti. Acum ce să facă cei care au pronunțat cuvintele acelea frumoase? Indiscutabil, mărturisirea lui Dumitru Diacov e benefică. Ea nu numai că îl scoate pe fostul președinte dintr-un cont de umbră, ci și îl apropie halucinant de simplu muritor cu problemele lui cotidiene. Da, are și domnul Timofti regrete, ca toată lumea. E la fel ca și noi și asta în fond e minunat.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Când politicienii au probleme cu legea, este de înțeles până la un punct că ei caută nod în papură justiției. Dacă însă atacul împotriva justiției este purtat chiar de către ministrul justiției, avem a face cu o situație pe cât de aberantă, pe atât de scandaloasă. De când se află la conducerea ministerului, Tudorel Toader pare a urmări un unic scop, neutralizarea factorilor din justiție în măsură să producă neplăceri lui Liviu Dragnea și tuturor celor din coaliția de guvernământ care au sau ar putea avea probleme penale. Modificările legilor justiției, modificări criticate de opoziție, de societatea civilă, de nenumărați specialiști în domeniu, au găsit în Toader o unealtă docilă, dispusă oricând să argumenteze că albul e negru, iar negrul alb. I-a mai rămas lui Tudorel Toader o redută de cucerit, anume postul de procuror general. Titularul, Augustin Lazăr, s-a comportat, spun cunoscătorii în materie, ireproșabil și a dovedit că nu se lasă intimidat de presiunile politice. Deși e jurist, Toader uită un principiu fundamental al democrației, anume acela că justiția trebuie să fie independentă și că această independență asigură echilibrul puterilor în stat. Prin acțiunea sa demolatoare, Toader aduce un uriaș de serviciu societății românești. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă doresc o zi senină în continuare și cât mai multe lecturi. Aici Radio Europa Liberă.